Noin 3 vuotta sitten olin näissä samoissa seuroissa puhumassa. Silloin puhuttiin sieltä kirkon saarnastuolista Tuomo Kälvien kanssa. Enpä silloin tiennyt, että niitä seuroja ei enää ole siinä muodossa, kun se kirkko paloi. Löysin myöhemmin tuon tekstin tietokoneeltani ja äänitin sen sitten kotona jälkiäänityksenä ja laitoin sen sitten YouTubeenkin. Siinä oli jotakin semmoista, joka jäi mieleeni. Mutta nyt ollaan näissä seuroissa. Jeesus antaa elämän. Siitä olemme puhuneet. On siis tämä niin sanottu syyspääsiäinen, pikkupääsiäinen. Jeesus antaa elämän on se teema. Joitakin ajatuksia tuosta. Onhan siitä kyllä jo puhuttukin. Paavali sanoo, minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Kaikki muu oli Paavalille roskaa. Hän juutalaisena, fariseuksina, joka oli täysin mielestään täyttänyt lain, jätti kaiken tuon roskana pois, että saisi omakseen Jeesuksen Kristuksen. Kaikki muu sai mennä. Oli vain yksi, joka synnyttää elämää, Jeesus Kristus. Sirpa tuossa sanoikin, hän on tie, totuus ja elämä. Asiat muuttuvat monen kohdalla, kun tajuamme, että Kristus on meidän elämämme. Heti kun ajattelemme, että pelastukseen liittyy Kristus, hänen ristintyönsä, ja sitten jotakin, minkälainen minun pitää olla, niin ei voi puhua rauhasta. Aina jää se mutta. Jää se odotus, milloinka hän tulee. Vaikka hänhän on jo tullut. Hänhän on jo asettanut kaiken kohdalleen. Hänen ulkopuolellaan ei ole minkäänlaista elämää. Meissä sitä ei ole. Niin kauan kuin me etsimme sitä itsestämme, pettymys toista seuraa ja joudumme sanomaan, minä olen niin huono, huono kristitty. Se on orjan mieltä. Teemme silloin turhaan työtä raskasta, vaan emme pääse synnin kuormasta. Elämä on jo tullut. Armo on tullut. Ja usein kun kuuntelen puheita ja kirjoituksia luen, niin joku on hukassa. Ja asiat on silloin, ystävät, hukassa se, minkä Luther löysi. Kristus julistaa vanhuskaaksi sen, joka uskoo häneen. Ja piste. Hän on meidän peruskallio. Silloin teologiassa puhutaan vanhuskauttamisesta, uskon vanhuskauttamisesta, jonka usko saa aikaan ja jonka taas Kristus meissä vaikuttaa. Ja sitten on pyhitys, minkälaisia meidän tulisi olla Jumalan edessä. Jos nuo kaksi menee sekaisin, niin koko elämä on sekaisin. Ihminen on silloin kerta kaikkiaan huono ja oikein se Kristus ei sitten hän ei anna kaikkea minulle. Jää tuo huonous. Huono ihminen on ongelmallinen siinä, että huono sairaskin hän on vielä elossa. Huono sairas voi vielä parantua. Huono ihminen on sellainen, että jos sitä loukkaa sanoilla tai kastuu varpaille, niin huono ihminen hän ärähtää. Huono on sellainen ihminen. Kuollut ei ärähtele. Kuollut on kuollut. Paavali sanoi, että hän on kuollut. Hän yritti noudattaa lakia ja hän sanoi, minä kuolin. Ja hän sanoi muistakin, te olette kuolleet. Me olemme kuolleet. Ja meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Jos emme suostu kuolemaan, Meistä ei oikein ole kristityksi, ei ainakaan kristityksi, joka iloitsee Kristuksesta, Herrasta ja pelastuksesta, koska siellä on aina se minä vaivainen. Kuitenkin Kristus on tullut ja hän on tuonut tuomaan pelastuksen. Hän poisti Jumalan ja meidän väliltämme väliseinän, joka oli vihollisuus. Hän kaatoi sen ja polki jalkoihinsa. Ja nyt tie Jumalan armoistuimen eteen on avattu. Ja se, joka uskaltaa, hän löytää tuon. Muutamia sanoja Raamatusta. Hebrealaiskirje sanoo, käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Tuntuuko tuo mahdottomalta? Täydessä uskon varmuudessa. Harvoin tapaan ihmisiä, jotka sanoo, että hänellä on täysi uskon varmuus. Ja se johtuu juuri tuosta, siinä on niin paljon minun uskoani. Mutta kun selviää, että Kristus on kaikki, hän on vaikuttanut minulle uskon, että voimme sanoa Paavalin lailla, minä puhun, koska minä uskon. Ja minä tunnen hänet, johon minä uskon. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Niin Paavali sanoi. Mutta niinhän meidänkin pitäisi sanoa. Hän jatkaa, taikka hebrealaiskirjeen kirjoittaja, kuka lieneekään. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Armo on siellä, missä isä on. Siellä on armoistuin. Ja meitä kutsutaan sinne. Tie on auki. Mutta usein minä kuulen, pitää jotenkin niin kuin odottaa, että se tie avautuisi. Ikävöidä ja odottaa. Mutta ei, kun se on auki, ystävät. Jos väitämme, että meidän pitää vielä odottaa sitä, me häpäisemme Kristuksen sovintotyötä. Me häpäisemme häntä ja lyömme häntä kasvoille. Sinä et tehnyt sitä kokonaan ja hyväksi sitä työtä. Pikkusen pitää odottaa, pikkusen pitää kaivata. Ei ystävät, ei niin. Tuon tien täytyy kelvata meille. Minä olen tie, totuus ja elämä. Meillä ei ole muuta nimeä annettu, jossa me voisimme pelastua, kuin mitä annettu on. Ja se nimi on Jeesus Kristus. Kaikki muu on roskaa. Ja silloin elämä muuttuu. Sirpa puhui tuossa, että miten se voi muuttua niillä loppumattomilla säännöillä. Niillä se ei lopu. Kristillisyyteenkin voi tulla näitä sääntöjä. Paavo ruotsalaisen aikaan oli jo näitä sääntöjä, oli armon tikapuut. Ensin tuo, saavutetaan tuo. Sitten ollaan jo Kristuksessa, ja sitten on pyhityksen vuoro, ja sitten on sen ja sen vuoro. Paavo sanoi, heittäkää hiiteen nuo tikapuut. Ei niitä ole. Jos jollakin ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Joko tai. Mutta heti kun me lisäämme siihen jotakin, kun hänestä sanotaan, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt meidät täydelliseksi, jotka pyhitetään, siinä on piste. Mutta jos panemme pilkun siihen, jatkamme, kunhan me nyt sitten teemme niin ja niin. Ei, siinä on piste. Kerta kaikkiaan, yhdellä ainoalla uhrilla. Siinä ihminen siirretään saatanan vallasta hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Joko tai. Ei siinä välissä ole mitään. Ja tätä minä haluaisin nähdä ihmisissä. Miksi ei? Miksi ilo puuttuu? Miksi voima puuttuu? Se, että me ymmärrämme pelastuksen minun ja Kristuksen yhteistyön. Kunhan minä täytän ehtoja, niin kyllä Kristus sitten joskus minua auttaa. Ei. Hän on tullut ja auttanut jo. Tämä on ydinsanoma. Seurakuntien papeille ja opettajille minä sanoisin, eikä vain sanoisin, vaan minä sanon, se on teille. Pitääkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Tämä on perusopetusta. Armon ovi on auki, tie on auki, isä odottaa armoistuimensa edessä, että lapset tulisivat. Mutta vain harva tulee, kun ne siellä odottavat. Jotakin ne odottavat ja ikävöivät. En mä tiedä, mitä he tekevät siellä, mutta he eivät tule. Isä on niin murheellinen. Tuhlajapoika tuli kerran ja moni muukin on tullut. Mutta miksi me ei laumalla mene sinne armoistuimen eteen, saadaksemme armon oikeaan aikaan avuksemme? Se sanoma on pääsiäisen ilosanoma. Hän kukisti kuoleman, antoi elämän. Ja yksi valtava asia. Kuollessaan tuo laki, tuo meitä vastaan oleva kirjoitus on naulittu ristiin ja tehty mitättömäksi. Vaikka me veisaamme, että taas on lakia rikottu. En mä ymmärrä kyllä, mitä ihmeen lakia. Se on naulittu ristille. Laki ei kuulu niille, jotka ovat Kristuksessa. Mitään ei ole niin kirkkaasti Raamatussa sanottu kuin näin. Laki oli siihen asti, kun Kristus tulee. Uskon ilmestyttyä, lakia ei enää ole. Ja tiedä, miten vaikea se on. Tuolla luennoilla niin aina joskus joku soittaa, sinä velit et opeta lakia ollenkaan. Minä puhun uskovaisille. Minä puhun niille, jotka ovat Kristuksessa. En minä voi niille lakia saarnata. Vain niille, jotka elävät täysin ilman Kristusta. Heille ei tulisi oikeastaan saarnata muuta kuin lakia. Kuitenkin pian, koska on lopun aika, Kristus tulee pilvissä, yli enkelin pasunan kaikuessa. Hän kutsuu sieltä, haudoissa olevat Kristuksen seuraajat kuulevat Jumalan pojan äänen, ja ne, jotka ovat vielä täällä elossa maan päällä, he kuulevat, ja heidät temmataan ylös taivaisiin. Näin Paavali opettaa tessalonikalaisia. Yhdellä kertaa kaikki. Voiko minä ihailen noita pieniä lapsia, 4-5-vuotiaita tyttösiä, miten heillä on kaikki niin aitoa? Jeesus on sanonut, että ellette te tule lasten kaltaisiksi, te ette voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ellette ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, ette pääse sinne sisälle. Voi pyhä yksinkertaisuus, miten se lapsille on yksinkertaista. Pari esimerkkiä, pari tapahtumaa. Eräs pappi, joka oli myös pappa, joku tunteekin, mutta en sano hänen nimeään, kertoi seuroissa, miten hänen tytär tuli tohkeissaan hänen tykönsä ja sanoi, pappa, tiedätkö mitä, Jeesus parantaa sairaita ja herättää kuolleita. Hän sanoi, että ei kai nyt sentään. Kyllä, totta se on. Kuka tuommoista on puhunut? Pappi kysyi. Opettaja koulussa sanoi niin, että Jeesus parantaa sairaita ja herättää kuolleita. Sanoiko opettaja niin? Sano. No se muuttaa kaiken. Opettajat puhuu aina totta. On se sitten semmoinen se Jeesus. Herättää kuolleita ja parantaa sairaita ja kaikkea ihmeellistä. Ja pikkutyttö oli niin onnellinen, nyt pappakin uskoo Jeesukseen. Se oli ihana hetki varmaan pienelle tytölle. Oma tyttären tytär istui kerran minun olkapäilläni. Oltiin Helsingissä Ristintie tapahtumassa. Ja aina kuuluu sieltä, pappa, mitä nyt tapahtuu? Miksi nyt? Jeesus meni siellä edellä ja milloin ruoskittiin ja mitä? Pappa, mitä nyt? Ja pappa oli vähän tulisilla hiillä, miten minä osaan tämän kertoa, että pieni tyttö ymmärtäisi. Minusta tuntui loppujen lopuksi, että hän ymmärsi paljon niin kuin minä. Sitten tultiin Senaatin torille ja siinä tuomiokirkon portaalla sitten Jeesus ristiinnaulittiin. Ja kysymyksiä tuli. Vasaran kolke kuului, kun ristiinnaulitseminen tapahtui ja risti nostettiin siihen pystyyn ja Jeesus ristillä. Hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on täytetty. Isä, sinun käsisi minä annan henkeä. Ja sitten risti otettiin alas, Jeesus otettiin irti, mutta sitten Jeesus jotenkin katosi siitä. Ja pikkutyttö hädisi, mihin Jeesus nyt meni? Siinä kohti oli tietysti oikaistu historia, että ei tarvinnut meidän odottaa siinä 3 vuorokautta, että Jeesus yleensä herätettiin kuolleista. Ja sitten 40 päivää vielä, että hän nousi taivaaseen. Siinä oikaistiin valonheittäjät vain taivaalle sinne. Helsingin sumuiseen yöhön näytti, että sinne hän meni. Ja pieni tyttö kysyi, mitä se siellä tekee? Kiinnosti. No, hän rukoilee siellä meidän puolestamme ja on mennyt valmistamaan meille asuntoja, että kun me sitten vuorollaan tulemme sinne, niin ne on valmiina. Mutta sitten, jonakin päivänä se Jeesus tulee sieltä pilvissä alas, ja kutsuu kaikki ihmiset, ne jotka rakastivat Jeesusta ja seurasivat häntä, haudat aukastaan ja ne jotka olivat vielä elossa, kaikki yhdessä klimpissä taivaaseen otetaan. Sitten siellä hartioilla oli aika hiljaista. Pienen tytön aivot raksutti. Ja sitten hän tajusi. Hän sanoi, pappa, nyt minä vasta oikein hokasinkin. Sen Jeesuksen täytyy olla voimamies. Tuosta vain nostaa kaikki taivaaseen. Sehän on vahvempi kuin mun isä. On se voimamies. Mistä on? Se on Jumalan voima. Ja tyttö oli niin haltioissaan, että kun me menimme sitten metrolla Vuosaarta kohti, tarvitaan lähetystyötä, evankeliointia. Tuo tyttö lähti. Hän ajatteli, että minä en voi tämmöistä tietoa pitää itsellänne. Ja hän meni siellä vaunussa jokaisen ihmisen kohdalla. Hei, kuule, Jeesus on voimamies. Tiedätkö, ottaa tuosta vain taivaaseen kaikki. Se on niin vahva. Ja uuden ihmisen tykö. Ja aina kun tuli uusia ihmisiä sinne, niin onko sä kuullut? Mäpä kerron. Se on kuule voimamies se Jeesus. Minä hokasin sen tänä iltana. Se hokasi, se tuli varmaan isän termistöstä. Siinä sai kuulkaa muslimit ja hindut ja siinä sai veltostuneet kristityt kuulla totuuden Jeesuksesta. Vielä silloin oli pienen tytön sanavarasto noin pieni, mutta mikä hänellä oli, niin hän käytti sen. En minä semmoista todistamista koskaan nähnyt. Jeesus sanoi, että me olemme hänen todistajansa. Yksikössä. Sama henki, sama mieli, sama rakkaus. Meillä on lapsista, kuulkaa ystävät, paljon opittavaa. Kun he saavat vaikka joulupukilta lahjan, niin eivät he mieti, että onko minä kelvollinen siihen, onko minä tarpeeksi hyvää tai jotakin hullua. Ei, vaan he ottavat sen vastaan niin kuin lapsi. Ja he saavat sen. Mutta me eihän sitä meikäläinen, kun sitä on niin huono ja on niin huono tuo usko. Ja onkohan tuo edes oikea, ettei tuo nyt vaan jotakin amerikkalaista namua liene. Ja niin jäädään ulkopuolelle, aivan niin kuin Mooses kerran Mispan huipulla. Hän sai nähdä kyllä luvatun maahan, mutta isä sanoi, sinä et pääse sinne. Ja sillä oli omat syynsä. Meillä on nyt vapaa pääsy. Emme saa jäädä vain ihmettelemään ja ihailemaan. Kun kaikki on valmista. Kaikki on valmista. Näin ehtoollisellakin sanotaan. Tulkaa, kaikki on valmista. Tämä koskee koko meidän pelastusta. Ja kun se kaikki loksahtaa meidän sisimpäämme oikein, niin mitä silloin pitää sanoa? Silloin pitää sanoa halleluja. Tai mä perun tuon sanan vielä. Se voi olla joku säikähtää. Mä sanon sitä sen joskus. Mutta siitä on kyse. Niin valtava se on se asia. Tuo sama pappi, joka vähän epäilistää lapsen todistusta, niin kun hän piti seurapuheen, niin hän sanoi aina lopuksi piste. Sekin on ihan hyvä, koska se on niin kuin sitten, se oli siinä. No minä sanon tähän loppuun, että amen, joka taas tarkoittaa totisesti, näin on tapahtunut.